crossing.
Scel. Strid. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šel.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U Beogradu prema poslednjim merenjima 21 stepen, severozapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Danas u Talasanju jedno od pitanja: ko i kako se u Srbiji bori protiv korupcije. Samo jedan i od povoda za današnji razgovor jeste priča o Galenici tokom vikenda, gde smo mogli da saznamo, nismo se verovatno mnogo ni iznenadili, svašta su ovde afere pokazivale, da u jednoj fabrici lekova mogu da se nađu i skulpture. Više milionske zloupotrebe, krađe, ko je sve u njih umešan, koliko je stranačkih funkcionera, raznih službenika, bivših ministara. Šta omogućava ovakve krađe i korupciju i kako posle 5 godina se otvori jedno pitanje. O tome ću danas razgovarati sa mojim gostima. Biće to profesor Zoran Stojiljković, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, ili član odbora. Dobro, dobar dan profesore. Profesor Goran Ilić, Pravnog fakulteta u Beogradu. Dobar dan i vama. I Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Union. Malo muzike i onda otvaramo brojna pitanja.
Sade, temeli lade, zašto ljudi rade. Ovdje nema pravde, za stomak je gladne. Ne gubite dane, neka gazde rade. Ovdje nema pravde, za stomak je gladne. Ne gubite dane, neka gazde rade. Ja bi bada, bada, dava, oh, oh. Ja bi bada, bada, dava, oh, oh.
Je 11 časova i 10 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Još jednom dobar dan mojim gostima, Zoran Stojiljković, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, profesor Goran Ilić Pravnog fakulteta u Beogradu i profesor Bogoljub Milosavljević, Pravni fakultet Union. Ono što bih htjela da vas pitam, to je da li vas je nešto iznenadilo u hapšenjima i slučaju Galenika? 5 godina se pisalo o tome i saznali smo sve što smo saznali, da je recimo samo za jednu skulpturu dato 650.000 evra. Narodni muzej, ako hoćemo da budemo skeptični, 11 godina se renovira. Profesore, hoćete vi prvo?
Pa može. Mislim da nema nekih naročitih iznenađenja da je ovo hapšenje ili akcija po nekom scenariju odrađena kako se to i ranije radilo. Znači, dugo se o nečemu govori, najavi se hapšenje u medijima, pa se onda hapšenje obavi. Od početka se zna da između te kuće, odnosno rukovodstva te kuće i određene političke partije postoje, da kažemo, sasvim eksplicitne veze. I ono što možda je to iznenađenje, to su sad te skulpture ili nekakvi da kažemo očigledni dokazi o razbacivanju novca jedne firme, jednog preduzeća koje je nekad bilo među najuspešnijima. O tome naravno moglo bi se svašta reći, ali vjerojatno će istraga pokazati gde je to taj novac, za koje skulpture, kojim umetnicima otišao i kakve su to sad veze između rukovodstva Galenike i tih umetnika.
To nisu nevidljive stvari, profesore Stojiljkoviću?
Nisu nevidljive, samo je ovo što kolega Milosavljević kaže prosto jednostavno opis stvari koji govori o tome da ovde korupcija nije ova visokonaponska politička o kojoj se očito radi, nije eksces nego pravilo igre, strukturalno ugrađeno u sistem koji funkcioniše ovako kako funkcioniše najmanje od 90. godine, da ne idemo dalje, ili od 2000. sa različitim aranžmanima, i da je to nešto što govori o toj meri nedodirljivosti, bahatosti politike, ali govori o jednoj stvari, da je pritisak građana i međunarodne zajednice. Znate, morate da izbalansirate odnos snaga i interesa i moći da dođe do bilo kakve promene, inače te možete moralne apele da pričate koliko god hoćete. Na nezadovoljstvo građana, na to da je korupcija viđena kao problem 3 ili 4, i kad je ekonomska situacija bila ružičastija.
Pa i pre 5 godina su upozoravali na Galeniku
i ne pada
bilo
od toga. Jeste, ali znate šta, prvo mora da postoji na domaće nezadovoljstvo i na visoko kotiran značaj problema korupcije za uspeh na izborima i blokiranost da na druge načine možete. Ko može sad da ponudi brz ekonomski razvoj, ne znam šta, jedino je borba protiv korupcije relativno upotrebljiva, s druge strane međunarodna zajednica vas pritisne time i onda vi počnete da radite. I to prvo idete sledećim redosledom koji možete pratiti u zadnjih 10 godina. Prvo sam se obračunavao sa korupcijom u redovima svojih političkih protivnika. Sad sam ušao da se time bavim sa svojim koalicionim partnerima. Sljedeći korak, koje će Vučić izvesti sigurno, zato što njemu 20.000 puta rečeno da smo svi pročitali taj sistem, je naći nekog korupcionistu iz sopstvenih partijskih redova. E onda posle toga sa ovim pritiskom i sa tim da se zaista svi akteri u lancu pravosuđa osamostali počnu da rade svoju poziciju i da ovi organi koji ja predstavljam ovde danas u razgovoru zaista ozbiljno shvate svoj posao i traže veće ingerencije i nadležnosti i dobiju ih, onda ćemo drugačije priče da pričamo.
Dobro, ali ne možemo da zaboravimo samo kratko da je i u jednom trenutku bivša direktorka agencije bila prozivana i na kraju i sklonjena zbog korupcije.
Ne, ja nažalost moram da kažem da je to što zbog čega počela ili što je bila kapre koja je prelila čast sa bivšom direktorkom, bila je ta volšebni deo uredbe vladine o načinu dodeljivanja službenih stanova.
I to sve znamo, ali to je isto neki vid korupcije.
A znate, šta ću da vam kažem, još važnije, pa nismo do kraja doterali taj problem. Nismo ukinuli mogućnost da vlada dodeli vama stan na raspolaganje kao službeni stan, a da onda pod internim procedurama za šaku Evrićevi to otkupite.
Profesor Iliću, da li nama zapravo zakoni omogućavaju da korupcija bude ovakva kakva jeste? Evo, profesor Stiljković kaže, nismo do kraja doterali. Mi nikad ništa ne doteramo do kraja.
Nisu, čini mi se, zakoni problem. Problem je primjena zakona. Naš zakonski okvir je relativno dobar, ali kao što vidite iz ovoga što su moje uvažene kolege rekle, da li će se ući u nešto što se zove koruptivnim nekim, da kažem, problemom ili nekom aferom, zavisi od odluke politike. Sticam okolnosti sada, Evropa je postala prioritet, ali tako i ove vlade kao i prethodne, ali onaj osnovni zahtjev koji nam Evropa stavlja je to da se neke stvari koje su ovde opšte poznate, koje je špokna gospođa Verica Barać, ali tako svoj savjet, ali tako na koje je ukazivala s razlogom ili bez, ali tako, ali trebalo je svakako da se organi pravosudni time pozabave, tek sada to dolazi na dnevni red. Opet imamo i dalje neke stvari koje su prosto stavljene pod tepih, imamo neke afere koje su završavane na neki čudan način, imamo, da kažem, neka pitanja koja su otvorena u smislu ne samo da li sad neko je kupio skulpture te i te vrednosti, da li je slonio toliki toliki novac na švajcarske neke račune ili na neke beogradske račune, imamo i to kako se na pojedina mesta dolazi, kako se praktično završavaju neke škole ili ne znam, dobijaju neke titule, neke diplome. Prosto ovde je politika jedna, da kažem, oblast u koju kad uđete vi postajete malo, što kaže, mimo zakona, vi se uzdižete iznad onoga što, da kažem, sve nas obične smrtnike kao takve može da dotakne, a s druge strane imate jedan izrađeni sistem, jedan stup vlasti koji bi trebao da funkcioniše, nažalost ne pokazuje se dovoljno jakim, ne pokazuje se dovoljno spremno da to radi, a to je sudski sistem. Znači, pravosuđe i policija, mi sad evo i ovo o čemu govorimo kao da se sud već tu odredio, kao da je potpuno jasno da su ti ljudi imenom i prezimenom, vidjeli smo novinama ko su i šta su, da su oni već to uradili što su radili. Ja bih vrlo rado voleo da se do kraja godine postupak pokrene, da se eventualno sud dođu, nađu u prilici da potvrdi optužnicu, da se eventualno u tim situacijama i neka presuda donese, pa onda da kažemo, da, to su ljudi koji su osuđeni za ta i ta krivična dela. Za sada i dalje govorimo koliko god to sve nama bilo očigledno o nečemu što je, jel tako, pod senkom jedne, jel tako, sumnje policijske, pod senkom, jel tako, nekih radnji koje preuzima tužilac, ali nažalost pravosudni organi nisu ušli, jel tako, u taj čitav projekat, dakle tako nazovem, dokle god jedno političko zeleno svetlo nisu dobili da to urade. I to je taj upliv politike, pravosudni mehanizam, i to je ono što mi još uvek daleko smo od toga da možemo da kažemo da se kod nas istinski može efikasno borba protiv korupcije voditi. Zakonski okvir, dakle, nije loš, ali se nažalost on ne primenjuje u praksi.
I ponovo nekako politika i upliv politike, a vi ste spomenuli i stranačku pripadnost i mogli smo tokom vikenda da čujemo rečenice, odnosno ključnu rečenicu, niko neće biti pošteđen.
Da, to je onako simptomatična rečenica. Ono što je očigledno krupan ili najkrupniji problem, to je što zapravo se borba protiv korupcije kod nas izgleda jedino može da vodi ako i postoji politička volja da se ta borba vodi. Dakle, nema samostalnog delovanja pravosudnog, tužilačkog, policijskog mehanizma za borbu protiv korupcije. Ja se pitam da li i agencija, evo tu nam je jedan njen član,
to ćemo pitati koliko su samostalni.
Samostalno deluje ili čeka nekakve naloge iz sveta politike, odnosno od političara. I naravno, pošto je sama ta borba zavisna od političke volje, a opet su stranke očigledno najveći nosioci korupcije, onda se vrtimo u krugu i onda izgleda da i pravosuđe i policija i tužilaštvo potpuno pasivno, da zapravo čeka nekako politički mig da bi krenulo u tu borbu protiv korupcije. I konačno, naravno, ne može se borba protiv korupcije voditi preko jedne ličnosti ili aktivnostima jedne ličnosti, političke ličnosti, svejedno na kojoj poziciji je u vladi ta ličnost. Prosto to mora da bude sistemska borba, dakle nešto što se kontinuirano, trajno odvija nezavisno od postojanja političke volje.
Pa se tu negde javlja osjećaj neprijatnosti i krivice, i da li je to uopšte moguće? Kad vas niko ništa još i ne pita, onda vi odgovorite, odnosno pošaljete poruku da niko neće biti pošteđen, i samo nekoliko sati posle toga pitanje koje je potpuno logično. Da li će biti ugrožena koalicija?
Pa to pitanje da niko, odnosno taj stav da niko neće biti pošteđen, nekako prirodna posledica načina na koji se u toku prošle godine vodila ta borba protiv korupcije. Dakle, ljudi iz opozicije su bili, da kažem, oni koji su bili targetirani ili oni koji su bili ciljeni u toj borbi. A nije se događalo da to budu neki iz stranke na vlasti, njene koalicije. Sad ta poruka vjerojatno treba da nam kaže da će tu se boroboditi bez izuzetaka. Dakle, da će...
Iako ima ljudi iz SPS.
Jeste,
ovog puta, da.
Ovog puta. Da će neki mangup iz naših redova doći na redno. Vidit ćemo da li će tako biti.
Pa, profesore Stiljkoviću, koliko ste samostalni, i vola bih kad već govorimo o toj samostalnosti da mi kažete šta se to promenilo s novom vlašću u agenciji?
Novom vlašću izabranom na izborima prošle godine ili
sa... Da, da, da.
Sa novim direktorkom. Pa... Ja mislim da se tu ništa naročito nije promenilo, iako ja lično uvažavam tu energiju koju gospodin Vučić ulaže u borbu protiv korupcije. On je prosto tu svako zaigrao visoko na žici, da je to počeo da pretpostavlja i postavlja kao svoju misiju ili viziju. On i svojim izjavama daje ove izjave koje su malo podsjećene izjave koje svojevremeno imao i DS-a, koja je bila tipična za komunističku partiju u avangardnoj misiji o tome da nam treba najmanje 10-15 godina. Znači, to je jedan projekat.
A on je posjetio i agenciju za borbu, zašto?
Ne, ove, mi smo postavili njega. On je jednostavno, zato što je upravo ovo o čemu se kaže, morate da personalizujete u ovakvoj manjkavoj ili defektnoj demokratiji odnose, i morate da dođete do nekog nivoa, jer taj nivo samo može da obezbedi političku podršku da nešto počne da se radi. Inače se agencija davila u indiferenciji ovaj, politike od svoga osnivanja do toga.
Znači, pa bilo ja, reči da je bilo i pritisaka vrednem, ili bilo
ja
ili
vrlo visoko vredno je to što on radi, ali politička volja, to znači da vi realizujete neki koncept i praksu pod uslovom da pustite da sam mehanizam institucije počne da funkcioniše. Ako vi stalno intervenišete, ako krenete da medijski hapsite, vi stvarno stalno pravite stanje vanrednog stanja ili ga održavate, da je svakog jutra najvažnije kad pročitaš novine ko je gde otišao. Sistem mora da funkcioniše. Pravosudne institucije moraju da misle i da rade svojom glavom. Zakoni koji nisu loši trebaju da imaju manje praznina i čudnih prelaznih i završnih odrednica. Tamo gde ste postavili neke institucije morate da ih učinite operativnim. Da budem praktičan, da ne pričam u prazno. Za meni je šok, iako sam bio pre toga 10 godina pisao onog tekstove o finansiranju izbornih kampanja i stranaka, bilo moje praktično nepoznavanje stvari. Ja sam pre nego što je ovaj zakon promenjen o finansiranju, jer je to ulazno mesto za korupciju. Nije najznačajnije, ali ulazno. To omogućuje taj prostor. Ja sam pitao pravnike, praktičare. Ja kažem, kako prethodni zakon je donet, izgleda evropski, dobio priznanje, a niko nije sankcionisan. I ovaj me pravnik iz ministarstva gleda, onako, prvo sam mu bio sumnjiv, on kaže, Batice, ti primećaš dve stvari. Prvo, jako kratak rok zastarevanja, što u politici ništa ne možeš da otkriješ, što je za krivično prekršaj. A drugo, kaže, ko ti vodi postupak? Odbor za finansije, koji by the way nema ni svojstvo pravnog lica, odlučuje o redovnom finansiranju, a Republička izborna komisija o ovome. Pa kaže, tamo sede predstavnici stranaka, jel ti sad nešto čudno? Znači, nema, mora da postoji jasan sistem. Znači, ne, ja isto smatram kao kolega da nije problem u zakonima. Zakoni nisu tako loši. Ili nisu uopšte loši nego mnogobrojne zakonodavstva od onih koji nas sad posmatruju i monitoringuju. Ali iza toga stoji ova bahata, dobro organizovana moć. Kad se radi o agenciji, znate što to znači? To znači da ima dva mehanizma. Mi sad lobiramo da nam se promeni zakon. Mi nemamo svojstvo predlagača. Mi smo formirani na temelju zakona, što znači da jedan saziv skupštine može odlučiti da nas zakonom i ukine. Mi nemamo ustavni osnov kao zaštitnik građana. Mi ne možemo da predložimo ni zakon o sobstvenom delovanju, nego moramo sad da lobiramo da ga ministarstvo, poslanici prihvate. Znate šta su ta dva kanala? Prvo, postupci beskreno, nije tu, ne radi se o direktnim političkim pritiscima na agenciju. Ne u poslednje vreme makar.
Ali se to zove trgovina uticajem ili šta?
Ne, nego znate šta? Vi dobijate nešto u proceduru. I to beskreno dugo traje. Zato što vi onda pišete. Jer nema sistema, nema ulaza u dokumenta, nema ni para istražne radnje kao što ima u regionu. Da vi da apsolutno imate odmah podatke iz Geodetskog zavoda, iz APR-a, iz svih institucija, iz Poreske uprave, da tu ukrstite i lako završite, nego dobijete nečiji predmet i onda alo Požega. I zovete svaku instituciju, onda upoređujete podatke, to beskrajno traje, razlači se i osim toga, i ono vreme ranije, mi smo došli do dve krivične prijave protiv političke politike na visokom nivou i tužilaštvo nam je oba puta ekspresnom brzinom, neviđenom odbilo prijave. A pazite, mi nismo pištaljka, nismo emisija Radio Beograda da možemo da ciljamo i da nismo odgovorni. Agenciji samo treba da izgubi jedno, dva, tri takva spora, da se zaleti i da ima rejting kakav takav. I inače ne vole, puzaju im za leđima, moraju da prijavljuju imovinu, moramo kontrolišemo operacije, moraju da prijavljuju poklone. Na to su se već pomalo navikli, ali onda razvijaju mrežu kako da to proglase nečim što previše talasa, što nema uzbiljno utemeljenje, da ti nađe manjkavost. Pravo je dosta složeno. Vama vrate, prema nekog iz vaše kuće smo imali isto postupak, vrate vam to zato što recimo ste napravili propust pravni time što recimo ja sam menjao kolegu Milosavljevića, a ne piše striktno po njegovom ovlašćenju i nismo naveli ono što je profesor Ilić insistirao recimo kojom smo odlukom jednoglasno s jednim glasom protiv. To je dovoljno razlog da vam vrate.
Profesore Iliću, početkom prošle nedelje rađeno jedno istraživanje i Talasanje obradilo tu temu gde je ukazano, radio je Centar za praktičnu politiku, da je za samo 8 meseci nova vlast razrešila oko 3000 državnih službenika, da se išlo potpuno linearno, zamenili su dakle samo službenike svojim kadrovima, a da je od 162 državna službenika samo 148 postavljeno bez konkursa. Je li to borba protiv korupcije? Ako pričamo o političkim partijama, ako pričamo o pravu, o pravdi.
Pravo ste, da vam kažem, banalozi su u partiju, ode kod nas zbog nekih, da kažem, uverenja koje vi baš smatrate da vam, ne znam, demokratska, srpska napredna ili liberalna partija mogu, jel tako, pomoći da vi njih realizujete. Ulazi se da bi se, jel tako, pre svega neki privatni interes, jel tako, zadovoljio, pa onda sve ovo ostalo. I prosto vi, ako ste čelnik partije, imate, da kažem, tako u ambijentu živimo, to je naša stvarnost, to je naše društvo, imate obavezu da udomite te, jel tako, ljude koji su vama radili na izborima, koji su vama lepili plakate, koji su prosto imaju svoje neke tetke, stričeve, sinove i tako dalje, i vaša, da kažem, obaveza je, znači to je trenutak u kome mi živimo, da se za njih postarate.
Tako? Ali po čemu se onda ova borba protiv korupcije, o kojoj se toliko govori, razlikuje od prethode?
Ona samo pokazuje da prosto vi eto i za ove oblasti, o što ćemo pričati, to je profesor Milosavljević možda pozvani da o toj materiji kaže konkretno, ali i u toj jasnoj oblasti postoji pravna procedura kako se na ta mesta konkretno dolazi. Imamo upravo eklatantan primjer da se ta procedura ne poštuje. Da vi uprkos tome se kaže kako možete postati neki državni činovnik visokog ranga, jel tako, morate konkurisati, morate staviti neke svoje reference, mora postati neko telo koje će vas izabrati, to se uopšte ne poštuje. I šta onda više govoriti, jel tako, pazite, sad ova čitava priča i Galenika i sve ove, da kažem, druge koje su otvorene afere i tako dalje, mi samo imamo, ako primetite, jedan nivo do koga pravosudni, da kažem, taj mehanizam može da ide. ne idemo na onaj viši nivo da li je moguće da vi kupite skulpture te i te vrednosti ili da neka sredstva prebacite ako su ono što mediji prenose tačna na račun kod neke domaće ili neke inostrane banke u nekim iznosima koji su fantastično veliki, a da je to urađeno to tako, prosto vi ste toliko bili hazarder pa ste se malo zaigrali kao James Bond ili tako u nekom ruletu pa ste onda rizikovali pare koje nisu vaše ili ste imali za to nečiju saglasnost, a taj neko ostaje tamo u senci i do njega se ne nikad ne dolazi.
Kako
i to je
moguće?
Ono što je osnovno pitanje, ali tako, vidite, s vremenom su, da se razumemo, o tome nema leka. Nema leka u mnogo zbiljnijim zemljama nego što je naša. Nema leka recimo u Americi, ali Amerika recimo u 70. godina prošlog veka jednu akciju koju je bio radio APSCAM, to je skraćenica, tako te akcije bila, ispitivala i sprovela akciju istraživanja korumpiranosti njihovih visokih političara. Fiktivno su formirali neku firmu, arapski šejci su bili ti koji su navodno htjeli da ulažu neke velike pare, ali tako u Ameriku, podmićivali su senatore, kongresmene, 5000 je bila, da kažem, neka cifra koja im je davana i onda je, jel tako, sve to imalo za epilog da je nekoliko kongresmena, senatora, visoke državnih činovnika, advokata završilo zatvor. I da su oni kažnjeni mnogo žešće nego što bi se običan neki, da kažem, čovjek koji su u toj situaciji mogao naći bio kažnjen. To je onda imalo, da kažem, efekta ili se bar to primirilo kod njih nekoliko godina, ponovo se taj problem onda pojavio posle nekog vremena. Znači, ni čak taj mehanizam kao takav prosto nije neka garancija, ali on pokazuje da niko nije izuzet, jel tako, da svako može biti pod udarom, jel tako, ali najgore je ovo, možda i to jeste pomak, napadamo sada protivnike, pa ćemo po nekoj logici stvari doći do partnera koalicijskih, pa ćemo doći možda do sebe samih, jel tako, jer nemojte mi govoriti, neće niko od nas ovdje, kada koji razgovaramo sada o toj temi, povjerovati da smo samo nas troje iz jedne stranke čisti, da su svi ovi ostali tako zapiljani ili tako u toj koruptivnoj nekoj radnji. Prema tome, to je jedno opšte mesto i mora se sa njima tako bez, da kažem, izuzetaka raditi, boriti. Međutim, kažem, i dalje to sve, ovo sama činjenica, kažem, da se na mesta dolazi bez konkursa, zakon kaže konkursa mora biti, ukazuje da procedure i pravne regule kod nas nisu nešto što se, ono što je rekao sve vremeno Josip Broz, tako ne držimo se kao pijan plota zakona, pa evo to se nažalost i ovdje pokazuje.
Postavili ste pitanje kako je moguće i o tome za koji trenutak slušamo reklame i onda nastavljamo razgovor.
Eko.
Otkrijte svet skrivenih heroja.
Mi smo narod lišća, čuvari šume.
I epskih avantura.
Planiram da šumu uništim.
Zadružni kaže šta?
Šta?
Ništa.
Čuvari tajnog kraljevstva, predpremijerno od 18. maja.
Eko.
Danas je časova 32 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Profesore Milosavljeviću, čuli smo pitanje kako je moguće da je ovakva situacija i u pravosuđu i dalje. Da sada se govori o reviziji, a ne reformi ili kako god već. Da li mi, puno je pitanja, da li mi znamo ko se nalazi na čelu te radne grupe koja se sada bori s korupcijom? Zbog čega u policiji ima primjedbi na tužioce? Sve to deluje prilično konfuzno.
Puno ste tema otvorili. Možda samo jednom rečenicom komentar na to partijsko zapošljavanje kadrova. Po pravilu kadrova koji ne ispunjavaju uslove ili nisu, da kažem, po nekim svojim kvalitetima za takva mesta. To je prosto nešto što je strašno loše, jel da? Vi time šaljete mladoj generaciji jednu poruku da svi treba da potrče u nekakve stranke, ali da je to jedini način da se zaposle u ovoj zemlji brzo i da dobiju dobro mesto, jel da? Međutim, tu posledice su mnogobrojne, jel da? Prvo dovodite nestručne ljude, napuštate neki sistem zasluga koji se smatra normalnim sistemom napredovanja u državnim organima i uvodite taj sistem partijskog plena koji je tvorenja 19. veka, nešto što je potpuno u svetu napušteno, jel da? Time pravite i nekakve kanale za korupciju. Dakle, imate svoje ljude, ljude svoje stranke na nekim ključnim pozicijama gde se donose nekakve odluke o angažavanju sredstava, javnim nabavkama ili nekim drugim bitnim stvarima.
A što ova vlast to i dalje radi, a onda imamo čoveka koji izađe i kaže da niko neće biti pošteđen, da će svi odgovarati i da je ovo jedan ozbiljan napredak u borbi protiv korupcije.
A zašto ova vlast to radi, treba ih pitati. Svi se sećamo da su u izbornoj kampanji obećavali da će prekinuti praksu partijskog zapošljavanja. Sutradan su to zaboravili i krenuli agresivno u to partijsko zapošljavanje, možda i mnogo agresivnije nego što je rađeno u ranijem nekom periodu, to isto, jel da? Tu, dakle, puno pitanja postoji. Kako to vlada postavlja takozvane državne službenike na položaj, to su po pravilu pomoćnici ministara, direktori organa u sastavu, kako ih to postavlja bez poštovanja zakonske procedure? Pa prosto to je jedna stvar koja za sebe zaslužuje ogromnu pažnju javnosti, ako hoćete i parlamenta i ne znam svih
agencije.
Ako vlada šalje jednu poruku, je, da može da ignoriše sasvim jasnu zakonsku odredbu, je, da, o tome kako se dolazi na položaj pomoćnika ministra ili neki sličan, gde, dakle, unapred propisana procedura, imamo je od 2005. godine na ovamo, onda to ne poštuje, onda to nešto govori o toj vladi i o kvalitetu njenoga rada. I konačno, pitali ste me kako to u pravosuđu izgleda, pa reformišemo reforme. Nisam siguran ni tu da smo se približili nekom brzom cilju ili nekim brzim naprecima. Bit će tu još potrebno mnogo, mnogo toga da se radi, da se dođe do nekih poželjnih rezultata. Pitali ste i za policiju. Pa i policija, znate, funkcioniše tako kako i neke druge strukture ili službe u ovom društvu funkcionišu. Policija je kod nas, nažalost, naviknuta da čeka komandu izvršne vlasti. Po sistemu stani, kreni. Dakle, kada treba da odradi neke velike akcije, ona će po pravilu ići u te akcije ako ima politički mig da krene u te akcije. Ako nema, ona prosto, jel da, ima problem. Ili nekad odradi kako valja, međutim, onda imate nešto što kod nas nikako da se istraži, da se otvoreno kaže šta je u pitanju. Dakle, imate abnormalno veliki broj krivičnih prijava koje tužilaštva odbacuju. Tužilaštva prosto to mogu da rade, odnosno da procenjuju da li će da procesuira ili neće. I to je isto jedno pitanje o kome koliko profesori sigurno više zna, koje je veoma ozbiljno. Dakle, policija nekad potroši zaista i mnogo vremena i dosta korektno odradi čitavu akciju, onda prosto tužilac neće dalje da to.
Mi smo imali taj slučaj kada se policija pobudila zbog tužioca Miljka Radisavljevića i onda je gotovo neverovatno bilo kada se u celoj priči pojavio vicepremijer Aleksandar Vučić, koji je rekao da dozvoljavam bilo kakve uticaje, mešanja, tužioc mora da radi svoje. Policija je optužila da protiv Olivera Dulića je dala dokaze, da tužilaštvo ništa nije uradilo, odnosno nije dovoljno uradilo.
Mislim da je to primjer druge vrste, da je to primjer mešanja policije u politiku, odnosno upotrebe policije u političke svrhe. Dakle, tu se ne radi o ovom o čemu sam ja hteo da govorim ili da naglasim, a to je, dakle, neka potreba da policija i tužilaštvo sarađuju na odgovarajući, na dobar način, i da se tu nekako jasno znaju relacije, odnosi, šta ko radi, kako i tako.
A ne zna se zapravo.
Očigledno.
Profesore Stiljkoviću, agencija, da li je, na primjer, znala za Galeniku? Da li je bilo u najmanju ruku čudno kada su se godinama videli naslovi, kada su ljudi koji su tu zaposleni upozoravali da će izgubiti posao, da kompanija propada, da se svašta tu dešava i sad samo navodim Galeniku, puno je primjer.
Da vam kažem, ja jedva još izdržavam da učestvujem u ovakvom uglađenom profesorskom razgovoru, da smo svi suzdržani, dođe mi da ujedem.
Ja bih volila da niste suzdržani, ja nisam.
Ali vi imate ograničeno vreme i treba biti pristojan. Ajde krenemo ovako. Šta vi da očekujete od jedne vlade koja je mediokritetska po svom sastavu i u kojoj je gomila ministara u konfliktu lojalnosti samim tim što primaju platu na svojim fakultetima, univerzitetima, a ne ovu populistički jadnu ministarsku ili predsjedničku ili premijersku koja se kreće od 1100-1300 evra, kad znate da su plate profesora na nekim ekskluzivnim fakultetima poput pravnog je 2 ili 3 puta veće, a da je osrednji menadžer u javnom sektoru ima 5 puta više. Koji su to kapaciteti? Kako su oni došli do toga? Kojom to biografijom šetaju od ministarstva do ministarstva kao
političari
i ministri, nego kao potrebni za jedan koalicioni sastav? Ima u teoriji nešto što se zove imperfektnost države, kao što tržište ima svoje imperfektnosti, i jedan je od modela koji je paradigmatičan za Srbiju, da ja ne dobim, jeste taj sistem da nemate racionalni proces odlučivanja u politici, nego imate najčešće nešto što su kompromisi između uprave i politike, politike koja je polufeudalna sa stanovišta svoga sastava, ingerencija i ovlašćenja, i da kartel dogovara kompromisima politiku u ovakvom tipu sistema kakav je naš. I onda logika političkog razloga ili vremena utiče na ovo. Ja vam kažem da nije bilo istovremeno pritiska međunarodne zajednice i ovako teške situacije i logike takve naplativosti problema korupcije, pitanje šta bi bilo. Oni su potisnuti malo, spor je taj proces za moj ukus, znate, od toga da nikoga niste mogli da dirate. Pa pogledajte, imate samo 2 kriterijuma. Jedan kriterijum je kad ću da isečem granu na kojoj sedim kao politička stranka ili stranački sistem ovakav kakav jeste, time što ću zaustaviti mogućnost da za lepljenje plakata i za rad u organizaciji ljude nagrađujem i da zapošljavam po partijskoj liniji. Drugog tipa zapošljavanja u javnom sektoru nema.
Ali ajde,
privatni sektor nije mogao da zaposli viškove.
Užasno nezaposlen.
Da li vi znate da se za mesto nastavnika u srednjoj školi plaća po tarifi u Beogradu i unutrašnjosti? Znate kako se ulazi u javni sistem? U takvom sistemu koruptivni mehanizam jako lako i uspešno funkcioniše. Mi zanemarujemo ovaj problem. Mi ćemo samo imati, i taj problem postoji svuda, govorio je ovaj kolega Ilić, ali jednostavno neće biti ovako bahatih formi. Šta morate da uradite? Morate da uradite 2 stvari. Da odredite kako da nađete modus za funkcionisanje javnog sektora, gde tržište nije jedini kriterijum, ali da i input i output ograničite i ulaz i izlaz, da vrlo jasnim procedurima, da ne možete da monopolišate te komisije koje biraju ljude i da ih kontrolišete. Možete kontrolišati ih komisiju. Znate što je jedan od zahteva da odbor promeni svoju poziciju? Članove odbora sa više adresa se biraju, skupština to potvrdi, pa mi biramo direktora. Znate što je u našem predlogu? I neki od predlagača su bili predsjednik Srbije, vlada, parlament. Znači, ako vi omogućite da većina preko ta ima 3 od 9 mesta, vi ćete lako kontrolisati i odbor i agencije. Znači, to treba izmeniti. Znači, ako biramo direktora GSB-a, komisija mora biti razuđena sa profesionalnih mesta, teže je imati 8 ljudi ili 9 nego jednog. To je prva stvar. I druga stvar, vi morate videti da javno kontrolišete financije. Ako sad ja moram da dođem ozbiljnom proceduru u Radio Beograd za direktora, i ako se kontroliše način kako je upotrebljam pare, možda Radio Beograd nije najbolji primjer, uzmite
da ne
gradsko preduzeće, uzmite sajam, uzmite kontrolu leta, uzmite nešto. Kontrolišite ta 2 mesta. Pa ćete vidjeti, kad izgubite kontrolu nad tim, kako će se stvari menjati. Zamislite političke stranke koje ne mogu da obećaju zaposlenje, koje ne mogu da obećaju monopolizaciju odlučivanja u nekom sektoru. Na što će to da liči? Znači, bez toga, svaka ova parcijalna mera neće dati neke naročite efekte, jer oni će to obećati, ali neće moći da zaustave. Ja sam u jednoj situaciji, mislim, izvinjam se, ružno je, ja to mi, pogotovo kad postanete profesor univerziteta, pređete 50 godina i živete u Srbiji, stalno govorite ja.
Treći put pitam.
Evo, šta ću vam da vam kažem? Jednostavno, ja sam pitao, tada je bio kandidat, izgledalo je neuspešno, Tomu Nikoliću, da li će oni mogući da drže pod
pod kontrolom recimo 20.000 kadrova koje treba da rasporede. Čovjek je rekao možda prvi od njih 50, ostalo ne. Šta je pitanje za Galeniku? Galenika isti mehanizam. Vi dođete, dovodite ljude, ne otpuštate što bi bilo onako politički previše potrošeno. Šta je recimo prethodna garnitura kolege Ilića dovela? I dovodite nove. I gomilate zaposlene, širite tu stvar, možete tu da održavate kupovinom skulptura. Lepo je što čovjek kupovao skulpture, samo da vidimo proceduru. Možete to da pokrijete zato što pripadate farmaceutskoj industriji, ali je fascinantno kako ste uspeli u toj bahatosti da napravite toliko dugovanje. Hajde vidimo dugovanje. Možda tu klasične korupcije u najužem smislu je bilo zanemarljivo. Nije to problem. Problem je ta bahat, siguran položaj političkih struktura, ta nekontrolisani tokovi novca, to da tako siromašno i jadno društvo možete da kupite, vi možete da pravite radne grupe samo poželjnih. Posle ovakvih, recimo, pričica, nas neka vlast neće nikad videti. On ima svoje omiljene pravnike, omiljene politikologe. Nema rasprave u kojoj dolaze na istomišljenici više. Svi su kupljeni. Profesorčići univerziteta, to je kvarljiva roba strašno, za nešto malo tantijema, da vidite kako ćete da ćutite, da dajete poželjnice.
Samo su prisutni uvek izuzeti.
Ne, ja se smatram isto tako korumpiranom odgovornošću. Zato što sedim u kao predstavnik državnog organa. Meni bi bilo daleko komotnije izvan toga. Jer pasite, kao državni organ, kao agencija, ja moram da vodim računa. Moja ingerencija ograničena, nepotpuna, će krajnje biti dovedena u pitanje ukoliko me ignorišu klasični državni organi. Ako ja recimo uputim 4.500 zahteva za izveštajmo tome šta se rađeno na strategiji, vrati mi se nekoliko stotina, ako im ne pada na pamet da će recimo ukoliko ne bude reforme pravosuđa za godinu dana u akcijnom programu ništa moći da učinim odgovornim makar prekršajno ministra ili nekog koga on ovlasti, oni nas ignorišu.
I ovi sada vas ignoriš.
Pa da vam kažem, prosto ćemo sada videti šta će biti sudbina naše predloga zakona i strategije.
Godinu dana koliko su tu?
Prvo su došli, evo sad ću da vam kažem šta je bilo sa strategijom, koje će se usvojiti 15. juna, kako su rekli. Joć, kad tako tri puta lupe rukom u sto i kažu biće 15.
Koliko mi već imamo strategije?
Godinu i po dana smo čekali prethodnu strategiju. Pa smo pravili različite varijante, pa je došla nova vlast, pa su ljudi sa 30 i kusur godina kojima je to prvi posao rekli bahato, nećemo gledamo ništa šta su prethodno uradili, mi ćemo to za dva mjeseca da izbacimo.
Ovi sada
pa
kažu da prethodno nije primenjivo.
Pa nam je tu gospodin Vučić zaista pomogao i rekao čekajte polako, moram malo drugačije. Pa imamo dobro brojanje sa strane, pa smo to vratili u igri. Nismo sad zadovoljni ni onim što smo dobili, ali to je mnogo bolje. Ostaju ta dva problema. Šta je sa realizacijom, odnosno monitoringom rješenja koje ste doneli, jer mi stalno kad nas nešto neko kritikuje, mi redizajniramo zakon i donosimo peti put isto, kad smo pritisnuti, a i šta će biti sa ovom pričom o odgovornosti za nerealizovanje strategije? Jer vidite, ako nema odgovornosti, sešćemo nas četvoro, dovešće ćemo ekipu, napisat ćemo božanstven dokument, ali bez operacionalizacije i bez prevare, to je divan papir.
I samo još da smislite komisiju i
ma ne,
onda
komisija
je
može da se smisli, imati vi profesionalnih narikača, odnosno članova komisije, šta?
Pa o njima i govorim, profesore Iliću, i za sve ove slučajeve do sada, ono što mi se čini da je veoma bitno, to su te izmene i novo krivično delo, zloupotreba od strane odgovornog lica. Šta nam je to novo donelo? Najavili ste pre izvesnog vremena, ako se ne varam, da će biti preinačeno nekih, preispitano još 5.000 slučajeva, tako?
Pa to je opet posljedica jednog zahtjeva koje nam je Evropa upućivala i jedan, da kažem, situacija u kojima smo se nalazili, s obzirom da formulacija naša zloupotreba službenog položaja koja je postala kao inkriminacija u krivičnom zakonu prosto kazano prevaziđene vremenom. Zakonodavstva uporedna, zakonodavstva zemalja iz okruženja, zakonodavstva čak i Rusije, tako nisu prepoznavala tako krivično delo. Krivično delo koje jasno razdvaja poziciju nekoga koja je vlasnik preduzeća od pozicije nekoga ko ima samo neka, da kažem, prava odgovornog lica koje ne mora u isto vrijeme biti vlasnik. I onda je bila, da kažem, jedna neophodnost koju je zakonodavac pokušao da prevaziđe sa uvođenjem ovog novog krivičnog dela i drugim rečima to je sada imalo imalo za posljedicu da je jedan, da kažem, obavezno uputstvo od strane Republičkog javnog tužioca upućeno ovim tužiocima nižeg ranga da prekvalifikacije, jel tako, tih svojih akata sa kojima su neka lica, da kažem, tako izveli pred sud tvrdnjom da su ona učinila zloupotrebu službenog položaja, preimenuju u ovo novo krivično djelo. Koliko će sada sud prihvatiti, da kažem, tu jednu logiku, postoje istina već neke odluke Vrhovnog kasacionog suda u kojima se upravo jedna, da kažem, ovakva, da je tako nazovem, operacija tretira kao nešto što je prihvatljivo i što ne dovodi do toga da nešto se može smatrati da više nije krivično delo, iako imamo u javnosti opet, naročito iz kruga advokata, tvrdnju baš naprotiv da je reč o jednom potpuno novom krivičnom delu i da neće biti prostora da se za to krivično delo sudi nekome koji je bio svojevremeno optužen za zloupotrebu službenog položaja. Naravno, neka sud kaže šta je u osnovi, da kažem, tu ispravna stvar, ali ono što malo pre Stiljković kaže, problem sa generalno našom zemljom je u tome što svako ko, da kažem, kao novi zasedne u tu fotelju ministarsku ili poslaničku ili bilo koju, smatra da sve ono što su prethodnici radili da ništa ne valja i da mi sad moramo, što kaže, od temelja ponovo graditi.
E, zato sam vam sad pitala i za ovaj zakon i uopšte šta se ovde menja godinama što smanjuje korupciju, ili mi zapravo donosimo i neke zakone i primenjujemo tako da omogućavamo korupciju?
Jednostavno, mi ne primenjujemo zakone. I taj problem koji smo rekli od onoga ko lepi plakate, pa onda kasnije postane neki, da kažem, pomoćnik ministra i tako, to je ono što je, čini mi se, svevremeno gospodin Dejan Mijać lepo sažao u, da kažem, maltene jednu lako poslovicu i tako, kada format funkcije prevazilazi format ličnosti. I to je problem koji mi imamo definitivno. Kada neko bez iskustva, bez profesionalne neke težine i tako dolazi na odgovarajuće mesto, i kada on, otprilike kao što kaže profesor Stiljković, tako udari šakom o sto i kaže, e sad ovo ništa ne valja, mi radimo sve iznova. Prosto, država je jedna i suviše ozbiljna stvar. Država je sada nešto što se, da kažem, mora tehteri nehteri nadovezivati na svoje prethodnike, ili tako, iz njih izvoditi. Kao što mi izvodimo sada neku politiku iz ovih prethodnih sporazuma, iz, ne znam, tih uredaba koje je svojemno, ne znam, koja vlada, ili tako, prihvatili iz nekog kumanovskog sporazuma, pa ćemo na kraju doći do tog briselskog sporazuma koji ćemo vidjeti kako će imati sudbinu i kako će se to realizovati. Tako i kod reči o zakonima, vi prosto morate da ono što imate, što je moguće efikasnije primenjujete, morate, da kažem, da uvodite neke novine kako bi se priključili tom, da kažem, evropskom nasljeđu koje bi verovatno u nekoj perspektivi od narednih 5-10, ne znam koliko godina, moglo da bude i deo neke, da kažem, naše zajedničke priče, ali također ne samo nikako da imamo iluziju da samo formiranje odgovarajućeg tela, odgovarajuće institucije znači da smo mi, problem rešili. Evo sad, isto Stiljković to pomenjao, ja mogu samo da kažem na segment ovaj pravosudni, jel tako, imamo dva tela koje bi trebalo da garantuju samostalnost, nezavisnost suda i samostalnost tužilaštva, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca. Ispostavilo se da je zbog nekompetentnosti tih ljudi koji su bili u tim telima, ja ne sumnjam u tu kompetentnost, nego zbog nedostatka procedure koja je prosto morala da bude sprovedena na adekvatan način, nismo imali tako efikasno sprovedenu reformu pravosuđa. A pored toga, nismo imali ni pre toga, a nemamo ni sada, onaj, da kažem, neki napor da sam sudski sistem, da sam tužilački sistem, one koji ne zaslužuju da budu deo tog sistema, to isto važi za policiju, to isto važi za sve segmente o kojima razgovaramo, da izbaci, jel tako, kroz odgovarajuće procedure te koji ne mogu da ponesu, jel tako, tu titulu sudije, tužioca i bilo koga.
I nikad ih očigledno neće ni izbaciti,
to je to,
jer priča se nastavlja.
Jedno nezameranje, jel tako, kolegama, i prosto to me ne zanima, ako neko hoće, neka se sa tim bavi, ja u principu to ne vidim neki, da kažem, osnov. Mi sad imamo opet jedan zakon koji kaže da bi sudija odgovarao državi ukoliko, kaže zakon, svesno prekrši neko ljudsko pravo, namerno prekrši ljudsko pravo, pa bi onda, ukoliko postupak bude završen tako da se konstatuje povreda ljudskog prava, taj sudija bio dužan da državi plati ono što je država tom licu čije je pravo povređeno platila kao neki odštetni zahtjev. Sada vi govorite o nečemu što već imate potpuno jasno, svjesno kršenje ljudskog prava, znači povredu krivičnog zakona. Ustav naš kaže, ako sudija krši zakon, donosi sudsku odluku, on čini nešto što ga lišava imuniteta i što ga može dovesti do krivične odgovornosti. Čemu sada uopšte ta jedna pretumbacija koja je stanovište dokazivanja vrlo komplikovana, da sada kažete ja sudim i svjesno kršim vaše pravo na slobodu govora, na slobodu okupljanja, ne znam šta, to uvek može biti tako neki, da kažem, drugi, a ne, da kažem, namerni postupak, moje pre svega neznanje. I to su, da kažem, neke stvari oko kojih se mi bavimo, a suštinski ne primenjujemo ono što je solidno, ne kažem da je najbolje, ali neki zakoni koje smo mi donali, ne treba ni to zaboraviti, služili su kao model zemljama u okruženju, te zakon oduzimanja imovine koje se itekako može u ovakvim jednim stvarima o kojima pričamo primenjivati. To je zakon koji je Republika Srpska bukvalno prepisala, koje su druge zemlje iz okruženja itekako zainteresovane da vide koje su rešenja, da preuzmu ta rešenja, da prosto, znate, ne možete svi boriti ovakvih stvari, kad je reč bar o krivičnim postupcima, samo sankcijama koje nekome izreknete. Morate imati jedan mehanizam koji mnogo više, da kažem, ovoj pogodi onoga koji je sebi stavio na stranu dve, tri, da kažem, vile ili dva, tri računa u inostranstvu, da mu to oduzme.
Hoće li nam biti vraćene pare, šta vi očekujete, profesore Milosavljević, za sam kraj?
Koje pare?
Pare od raznih ovih zloupotreba. Ili da vas pitam gde su pare?
Pa gde su pare, znaju valjda oni koji su ih uzeli. Samo možda dve neke kratke rečenice, meni jako važno celoj ovoj priči. Mi dakle imamo izuzetno razvijenu i prihvaćenu taktiku koja otprilike ovako glasi. Čim se donese novi zakon, organizuju se kritike zakonskih rješenja, napadi na zakon i tvrdi se kako je on loš zakon i neprimeljiv. Zagovara se donošenje novog zakona, u tome prolazi neko silno vreme. Takvi isti propisi, isti sadržaji u drugim zemljama odlično se primenjuju, dakle funkcionišu. Stvar je dakle u nečem drugom, nije u samom kvalitetu tekstova, nego u našoj volji da te zakone primenimo, zapravo u nedostatku, da kažemo, demokratske institucije koje bi morali da obezbede primenu zakona. I sad naravno postoji jedno vrlo ozbiljno pitanje. Nama bi sve ovo, pa i borba protiv korupcije, morao da zavisi od postojanja nekakvih stabilnih demokratskih institucija, a ne od pojedinaca, jel, u vlasti. I sad, naravno, može i ovako da se razmišlja. Da li uopšte jedan korumpirani politički sistem, da takav je naš, može da dovede do stabilizacije, izgradnje demokratske institucije? To možda bolje od mene zna profesor Stojiljković. To je ovako njeno dobro pitanje.
Za sam kraj, dakle, vi ste, evo da se izrazim kao vi, pominjali lupanje rukom o sto. Pa hoćete li lupiti rukom o sto i reći ono o čemu smo sada govorili, podsjetili recimo i na ta kadrovska zapošljavanja i opomenuti i reći, odgovoriti profesoru Milosavljeviću?
Pa da vam kažem ovako, ovo što se već desilo pokazuje značajnu izmenu, jer će ovo doći do toga da korupcija nije u dvorištu političke konkurencije, nego i u mom. Drugo, kad govorimo o položaju...
Odakle je ta tvrdnja? Zašto mislite to?
Evo, imate sad ovo sa Galenikom, ja mogu da gotovo garantujem da će to doći i do, na nekom srednjem nivou, verovatno ne više od toga, i do SNS-a. Neverovatno je da možete politički ograničiti korupciju u ovakvom sistemu koji malo gura ka korupciji. Ono što može da se desi praktično jeste da postojeća profesionalna politička elita bude potpuno nekredibilna i da onda imate lom, što neće biti prvi put kod nas, sa pojavama novih lica u politici koji na prvim izborima dobiju po 15-20%. Pogledajte Italiju. Jednostavno, kad klasična politička branša se do te mere delegitimira učešćem u korupciji i kad istovremeno se autonomizuju srednji slojevi, pa recimo sudije neće da sude po nalogu, ili recimo imate zdravstveni radnici koji će se malo izdvojiti iz logike da se zalepi na koverticu.
Imamo 30 sekundi, šta to podrazumeva? Da jedni druge pohapse i da se pojavi neko treći?
Da vam kažem, prvo, uvođenje pravila igre, normalno davanje da institucije funkcionišu, drugo, ogroman pritisak Evropske unije u svim zemljama i veličine Francuske, ne samo Srbije, imate jako veliki uticaj evropskog okruženja i zakonodavstva i procedura i kontrola i monitoringa. Niste sami, često vlast ne stanuje ovde, ili najbitnija vlast ne stanuje ovde, a onda s druge strane ova priča o tome da prosto nešto ne ide i da imate izborno urušavanje. Pogledajte šta se trenutno dešava Demokratskoj stranci, zato što je Tadić nekada najavljivao više puta da se obračunati s korupcijom, da niko nije siguran od njegovih mangu, pa ništa od toga ni uradio, evo vidite posledica. Tog rizika mora da bude svestan i Vučić.
Evo sad ćete i kao agencija verovatno dobiti veće ovlašćenja, pa nećete pogrešiti kao prethodnici. Čuli smo i da nulta tolerancija i da ćemo postati uređeno društvo. Hvala najljepše što ste bili moji gosti za minut i po. Najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanje do 13 časova. Pratimo najvažnije događaje u tom trenutku i sa vama će ponovo biti moja koleginica Elizabeta Arsenović. Ja vam želim prijetan dan.